Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Траўня 1654 году, 350 гадоў таму, армія маскоўскага цара Алексея Міхайлавіча без абвяшчэння вайны перайшла ўсходнія межы тагачаснае Беларусі. Так пачалася 13-гадовая акупацыя, у выніку якой Беларусь страціла кожнага другога свайго жыхара, былі дашчэнту разбураныя гарады, а сама краіна фактычна перастала быць самастойнай. Тыдзень таму пра гэты фатальны эпізод беларускай гісторыі ў нашай перадачы распавядалі пісьменнікі Сакрат Янович і Уладзімір Арлоў. Сёння гаворка з найбольш абазнаным даследнікам тых падзеяў, гісторыкам Геннадзем Сагановічам, аўтарам кнігі «Невядомая вайна». Удзельнікі папярэдняе вострае брамы казалі, што менавіта ў той 13-гадовай вайне трэба шукаць адказ на пытанне, чаму сучасныя беларусы не такія нацыянальна сфармаваныя, як іхныя суседзі – літоўцы або палякі або расейцы. Менавіта 350 гадоў таму натуральная хада фармавання беларускага народу была перарваная нашэсцем маскоўскага войска і беспрэцэдэнтнымі ў нашай гісторыі стратамі ды разбурэннямі. Гэта была не вайна рысталішчаў, калі ў чыстым полі сыходзіліся войскі супернікаў, як заўсёды было дагэтуль. Гэта была іншая вайна – акупацыя. Гэта было планамернае вынішчэнне насельніцтва, з якога найлепшых – майстроў, рамеснікаў, спецыялістаў – адбіралі і гналі ў 300-тысячны маскоўскі палон, а астатніх, асабліва дзяцей, забівалі з неверагоднай жорсткасцю. Гэта было руйнаванне і выпальванне гарадоў да галавешак. Адначасова гэта было нараджэнне ў Беларусі масавага партызанскага руху. Ва ўсёй астатняй гісторыі краіны тыя падзеі, паводле свайго характару, найбольш параўнальныя з нямецкай акупацыяй апошняй вайны. Адно што пра тую маскоўскую акупацыю на працягу стагоддзяў не пісалі ў падручніках і не згадвалі ў календарах. Ідэалагічная дактрына спракаветнага братэрства расейскага і беларускага народаў магла трымацца толькі на гэтым замоўчванні. Дарэчы, і сёння, ведаючы шмат чаго з той засакрэчанай праўды, не перастаеш здзіўляцца, як такое магло быць. Нават ведаючы, што паводле крыві расейцы беларусам ніяк не раднейшыя за палякаў або літоўцаў, нават ведаючы, што да таго нашэсця беларусы 300 гадоў жылі ў сваёй асобнай ад Масковіі дзяржаве, дзе квітнела іхная культура і мова, дзе ніколі не было дэспатызму, а панавала шляхецкая дэмакратыя з выбарнай пасадай вялікага князя, нават ведаючы гэта, не перастаеш уражвацца той акупацыі і той вайне. Вось чаму зноў і зноў мы звяртаемся да прычынаў таго, што адбылося 350 гадоў таму, гаворыць гісторык Геннадзь Саганович.
Варта нагадаць, што варожасць паміж маскоўскай дзяржавай і вялікім княствам літоўскім сягала яшчэ часоў Альгерда. І з канца 15-га стагоддзя, калі Масква ўмацавалася ды пачала дамагацца ўлады над усімі ўсходнімі славянамі, гісторыя нашых дачыненняў ператварылася проста ў гісторыю войнаў. Пасля так званай Смаленскай, што вялася ў 1632-34 і якую царства прайграла, антагонізм толькі часова быў стрыманы і прыглушаны. Масква не магла змірыцца са стратай Смаленска і чакала лепшага моманту. І такі момант, можна сказаць, найлепшы, ёй неўзабаве стварыла ўкраінскае казацтва. Хмельніччына, што пачалася казацкім паўстаннем і абярнулася вялікай вайной, страшэнна аслабіла Рэч Паспалітую. І тільки переконавшися в гэтым, цар Алексей Михайлович адважыўся на далучэнне Украіны да Расіі, і гэта значыць на вайну з Рэччу Паспалітай. Пасля добрай падрыхтоўкі, мабілізаваўшы максімальныя сілы, цар пачаў вайну без яе абвяшчэння, каб мець болей шансаў дамагчыся рэваншу, вярнуць Смаленск, забраць Беларусь. Але па меры поспехаў апетыты царскай улады ўзрасталі, так што у аснове ўсяго, несумненна, думаю, тэрытарыяльныя дамаганні маскоўскай дзяржавы.
Інакш кажучы, Масковія з яе абсалютысцкай царскай уладай імкліва ператваралася ў імперыю. І як кожная маладая імперыя прагнула пашырацца, расці, праводзячы адпаведную экспансіянісцкую палітыку. Тым часам Беларусь, якая расквітнела ў эпоху еўрапейскага адраджэння, існавала нібы ў зусім іншым гістарычным спамеры. Гэта была радыкальна іншая краіна з надзвычай развітымі па сваім часе гарадамі, навукамі, рамёствамі, юрыспрудэнцыяй. Нездарма папярэдняе 16-е стагоддзе нашы гісторыкі называюць «золатым векам». Геннадзь Саганович.
Падкрэслі, што калі б не казакі, калі б не Хмельніччына, Масква не адважылася б 350 гадоў таму пачаць вайну. А калі б пачала, то пэўна атрымала б іншыя вынікі. А ў той сітуацыі агрэсія была раўназначна, вобразна кажучы, нападу на параненага. Масква пераўзыходзіла праціўніка сваім дэмаграфічным патэнцыялам. Але яе сілы павялічвалі асаблівасці ўнутранага ладу гэтай дзяржавы. Маю на ўвазе мабілізацыйныя магчымасці яе дэспатычнай улады абсалютызму, якія дазволілі Маскве дамагчыся небывалай колькаснай перавагі сваёй арміі. На беларускі тэатр вайны яна кінула 80 тысячаў, да якіх было далучана яшчэ 20 тысячаў украінскіх казакоў. І гэтай 100-тысячнай арміі Януш Радзівіл, абараняючы край, мусіў ставіць чало толькі з 10-тысячным корпусам. Яшчэ 1005 магло быць у гарнізонах гарадоў, але яны не браліся ў разлік пры палявых дзеяннях. Слабасцю вялікага княства сталі ў гэтай вайне і яго ранейшыя плюсы. Маю на ўвазе нацыянальна-рэлігійную разрозненасць, якую максімальна выкарыстала Масква, а таксама дэмакратыю. На жаль, у ваенным супрацьстаянні абсалютызм, напэўна, заўжды мае перавагі перад дэмакратыяй.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Пра таямніцы самай страшнай у беларускай гісторыі і самай забытай у нашай сучаснасці вайны распавядае гісторык Геннадзь Саганович. У тыя часы Беларусь складала ядро вялікага княства літоўскага са сталіцаю ў Вільні. Усё справаводства ў княстве вялося па-беларуску. Пазней палітычная назва Літва замацавалася за нашымі сённяшнімі паўночнымі суседзямі, продкі якіх таксама жылі ў вялікім княстве літоўскім, хоць і займалі ў ім адметнае правінцыйнае становішча. Адсюль заканамернае пытанне, а як у Літве адзначаецца юбілей той вайны і якім чынам яна прапісаная ў літоўскай гісторыі. На гэтае пытанне я папрасіў адказаць віленскага гісторыка і журналістку Таццяну Поклад.
У літоўскай гістарыяграфіі вайна з Расіяй прадстаўленая мала. Даследнікі гэтага перыяду засяроджваліся на іншых тэмах – палітычнай гісторыі, гаспадарцы, гісторыі местаў. Старэйшы супрацоўнік Інстытуту гісторыі Літвы прафесар Зигмант Аскеўпа.
Какое далекае рацірэнне, ці рацірэнне з карас са шведыс, от тапуся.
Мы даследавалі некаторыя аспекты: змаганне са шведамі, дэмаграфічны крызіс у выніку вайны, а сама вайна. Ёсць невялікія артыкулы пра асобныя падзеі, але такіх манаграфій, як вайна з Расіяй, яшчэ няма. Мы не здольваем ахапіць усяго. Мы карыстаемся кнігай Геннадзя Сагановіча, дарма толькі ён абмежаваўся тэрыторыяй Беларусі. Прафесар Кеўпа, які шмат гадоў даследаваў гісторыю літоўскіх местаў, палітычную гісторыю вялікага княства літоўскага, укладаў і рэдагаваў, апрача іншага, зборнікі «Летапіс гісторыі Літвы» і «Летапіс гісторыі Коўна». Цяпер ён старшыня рэдкалегіі бібліяграфіі літоўскай гісторыі, якая выдаецца штогод. Я запыталася ў яго, выглядае, што тэма той вайны не патрэбная літоўскай гістарыяграфіі. Такой неадкладнай патрэбы шырэй гэта апрацоўваць не было. Цяпер пачаў даследаваць гэты перыяд доктар Эмандас Мяйліс, палітычную сітуацыю, наступствы страты. Доктар Эмандас Мяйліс працуе над тэмамі гісторыі местаў і мястэчкаў Вялікага княства літоўскага ў 17-18 стагоддзях, у тым ліку ў Вільні. Два гады таму ў зборніку «Літва і яе суседзі ад нарманаў да Наполеона» ён змясціў артыкул пра расійскую акупацыю Вільні. Так, гэтая вайна была жахлівая, але ў Літве страты ад яе гісторыкі ацэньваюць не толькі і бадай не столькі з увагі на нялюдскія бясчынствы расійскіх вайскоўцаў. Прафесар Кяўпа. Галоўнае ўзнікла небяспека існаванню дзяржавы праз разбурэнні і Вільні ў тым ліку. Мы, трэба прызнаць, не зусім дакладна ведаем, наколькі Вільня была разбураная. Сур'ёзных ваенных дзеянняў тут не было. Паводле літоўскай гістарыяграфіі, апрача агрэсіі Масквы, былі і ўнутраныя прычыны ў Вялікім княстве літоўскім, якія таксама спрычыніліся да таго, што перамогі расійскага цара сталіся магчымымі. Трэба сказаць аб'ектыўна, што не ўсе страты былі праз вайну, бо якраз у гэтым часе ў Вялікім княстве літоўскім прайшоў праз Прусію мор. Уласна, вайсковыя дзеянні тады вялікіх стратаў не прыносілі, але вайна, акупацыя замінала арганізаваць дзеянні супраць мору. Вайна найболей паўплывала на гаспадарку, і гэты мор суправаджаў голад. Пасля вайны гаспадарка і нават і пасля такога разбурэння за некалькі дзесяцігоддзяў аднавілася, а вось дзяржаўны лад ужо не. Літоўскія гісторыкі заўважаюць, што адным з сур'ёзных наступстваў вайны было нараджэнне русафобіі на ўсходніх землях Вялікага княства літоўскага. Прафесар Кяўпа. Калі гэтай вайной цар Алексей Міхайлавіч спадзяваўся прывабіць да сябе насельнікаў земляў цяперашняй Беларусі, маўляў, блізкіх па канфесіі і этнічна, дык ён дасягнуў адваротнага выніку. Праваліліся спробы прыцягнуць на расійскі бок ніжэйшыя слаі насельніцтва, і паўстанні казакаў не знайшлі шырокай падтрымкі. Пра два братнія народы нельга і гаварыць. Гэта папросту не гістарычна. Да гэтай вайны такога жаху не было. Дагэтуль вайна не прыходзіла ў вёскі, ў месты, і не было такой акупацыі. Так што насамрэч русафобія нарадзілася ў тыя часы. Гэтая русафобія адрасавалася расійскай уладзе, расійскім вайскоўцам і атаясамлівалася з усёй Расіяй.
Выглядае, што асноўнай крыніцай ведаў пра невядомую вайну для літоўскіх гісторыкаў з'яўляецца кніга Геннадзя Сагановіча, бо самі яны ў сваёй нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі не прыдаюць таму маскоўскаму нашэсцю настолькі вялікага значэння. І нават разбурэнне сталіцы Вялікага княства літоўскага не выглядае для іх колькі-небудзь цэнтральнай падзеяй, бо на той час гэта быў пераважна славянскі і праваслаўны горад. Інакш кажучы, вайна не тое, што абышла літоўскі этнас стараной, але абазначылася для яго зусім іншымі падзеямі. Не татальнай, ды і знішчальнай акупацыяй, як гэта сталася для беларусаў. Паколькі ў тым маскоўскім нашэсці мы разглядаем два галоўныя бакі, маскоўскі і беларускі, натуральна ўзнікае пытанне пра страты агрэсара. Геннадзь Саганович.
Калі гаварыць пра страты Масквы, то няма сумневу, што ў выніку баявых дзеянняў маскоўскае войска часцей губляла болей, чым беларуска-літоўскае, асабліва ў другой фазе вайны. Вялікія страты несла яно і ад дзеянняў партызанаў, руху народнага супраціву. Пра гэта сведчаць прынамсі частыя падмацаванні, якія царскі ўрад пасылаў з цэнтру ў дзейную армію, пастаяннае папаўненне для гарнізонаў. Але каб атрымаць хоць якія канкрэтныя лічбы, трэба працаваць у маскоўскіх архівах. Ды і там, думаю, наўрад ці рэальнымі будуць лічбы, бо московскія ваяводы ў сваіх паведамленнях, баючыся цара, звычайна заніжалі свае страты або нават паразы выдавалі за свае перамогі. Зразумела, маскоўская дзяржава не панесла такіх стратаў цывільнага насельніцтва, як мы, бо на яе тэрыторыі дзеянні практычна не вяліся. Наадварот, за кошт вялізнага палону, выведзенага з Беларусі, яна павялічыла колькасць сваіх падданых. Аднак, калі вяртацца да ваеннапалонных, то ў часе складання ўмоў замірэння, падпісанага пазней у Андрусаве, Масква была таксама зацікаўлена ў вяртанні сваіх вязняў, і адпаведны пункт прадугледжваў іх вызваленне з абодвух бакоў. Іншая рэч, што царскі ўрад не выканаў гэтай умовы, як і некаторых іншых пунктаў той таго дагавора. Так ніколі і не вярнуў большасць палонных, як не вярнуў і скарбы, вывезеныя з Беларусі.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Пра таямніцы самай страшнай у беларускай гісторыі і самай забытай у нашай сучаснасці вайны распавядае гісторык Геннадзь Саганович. У мінулай перадачы мы гаварылі пра тое, што 13-гадовая вайна цалкам змяніла аблічча і нават сам лёс Беларусі і беларускага народу. Цяпер я спытаўся пра нашы незваротныя і неаднаўляльныя страты ў спецыяліста, які непасрэдна вывучае той перыяд, Геннадзь Саганович.
Пра свае рэальныя страты мы яшчэ мала ведаем. Уяўляем больш-менш толькі ступень дэмаграфічнага рэгрэсу, бо там ёсць хоць некія канкрэтныя лічбы, а пра іншае толькі гадаем. Думаю, у плане нацыянальна-гістарычным мы тады неаднаўляльна страцілі беларускі горад, бо гарады прынялі галоўны ўдар, і яны пацярпелі болей. Гарадское жыхарства скарацілася прыкладна на 55%, а па вайне гарады засяляліся пераважна габрэямі. І разам з той другой паловай нашага насельніцтва, якое не стала пасля вайны, прычым лепшай, хоць бы ў плане пасіянарнасці, мы незваротна страцілі і лепшыя шанцы быць нармальным паўнавартым народам, стаць еўрапеізаванай краінай. Лепшыя, але гэта зусім не значыць, што ўсе.
Якім чынам мы павінны называць тую вайну? Невядомая вайна – гэта сапраўды адпаведная назва для першай кнігі пра яе, але варта спадзявацца, што для наступных пакаленняў яна ўжо не будзе невядомай. Тады якой?
Сучаснікі часам называлі тую вайну маскоўскай, але і іншыя войны, якія Вялікае княства вяло з маскоўскай дзяржавай, нярэдка называліся гэтаксама. У польскай традыцыі даўно існуе назва «Патоп», якую у нас часам пераносяць і на падзеі ў Беларусі, але калі быць дакладным, то патоп гэта толькі шведская агрэсія супраць уласна Польшы. Так што не ведаю, што ў нас замацуецца кодавая назва за гэтай вайной. У Беларусі яна была татальным руйнаваннем краю. Украінская гісторыя ўжо мае сваю руіну, перыяд, які датуецца крыху пазнейшым часам. Але па сутнасці тое, што адбылося ў нас тады, магло б таксама быць ёмка названа руінаю.
На заканчэнне Геннадзь Саганович сказаў пра сляды той 13-гадовай вайны ў цяперашняй Беларусі.
Іх поўна ў зямлі, я сам яшчэ не так даўно, ну пакуль капаў, сутыкаўся з гэтым пастаянна. Першыя страшныя ўражанні, гэта калі ў Мсціславе капалі горад і просто натыкнуліся на групавыя магілы, у якіх наканечнікі стрэлавы. Тыя наканечнікі, я добра ведаў, бо ўжо займаўся чыста маскоўскія наканечнікі. Ну і зрэшты ў Менску на дамініканскім касцёле, які мы капалі з Зянонам Пазняком, таксама поўна такіх слядоў было, бо дамініканец быў тады адным з важных пунктаў абароны горада.
Застаецца дадаць, што дамініканскі касцёл, раскопкі якога выклікалі здзіўленне мінакоў доўгімі шэрагамі выкапаных чарапоў, знаходзіўся там, дзе цяпер стаіць палац рэспублікі на цэнтральнай плошчы сталіцы. Што ж адбылося пасля? пасля той вайны. І чаму ці не галоўны акцэнт Геннадзь Цыгановіч зрабіў на тым, што менавіта тады быў страчаны беларускі горад? Для нацыянальнай будучыні Беларусі гэта сапраўды была самая галоўная згуба. Беларускі горад перастаў існаваць. Беларускі горад не адрадзіўся дагэтуль. Пасля вайны адбылося засяленне гораду габрэямі. Менавіта яны, складаючы дзе 40, а дзе і ўсе 80% гарадскога насельніцтва, занялі месцы тых майстроў ды рамеснікаў, 300 тысяч, у якіх былі выгнаныя ў Масковію. Так доўжылася да другой сусветнай вайны. Бясспрэчна, што габрэі зрабілі моцны ўплыў на беларускую культуру, як зрэшты і на ўсю сусветную культуру і цывілізацыю паўплывалі габрэі родам з беларускіх гарадоў. Бясспрэчна і тое, што гэты ўплыў быў дабратворны і плённы. Іншая рэч, што ўласна беларусы пасля той вайны сталі чыста сялянскай нацыяй. І нават пасля мінулай вайны, калі фашысты масава вынішчылі беларускіх габрэяў, калі адбылася масавая міграцыя габрэяў у Ізраіль, а беларускіх вяскоўцаў у гарады, нават пасля гэтага горад не стаў беларускім. Ані паводле мовы, ані паводле духу, ані паводле ментальна абумоўленага характару дачынення ў месцічаў. Зведаўшы пасля 13-гадовай вайны вялікае мноства адміністрацыяў, польскую, расейскую, нямецкую, савецкую, горад, а следам і ўся краіна, так і не займеў адміністрацыі сваёй беларускай, якой яна вякамі фармавалася да 1654 году. Напэўна, гэта і ёсць галоўнае наступства той вайны. Наша сённяшняя не зусім зразумелая незалежнасць, слабая нацыянальная свядомасць і адсутнасць таго чалавечага гуманістычнага асяроддзя, як у іншых народаў Еўропы, нашых суседзяў. Тое, што было знішчана за 13 гадоў, не змагло аднавіцца за 350. Мы працягваем жыць у гэтым гістарычным эксперыменце, па шчырасці не надта разумеючы, у які бок развіваемся, што нам трэба рабіць і ці будзе некалі ў гэтага эксперыменту канец. Але прынамсі цяпер мы ведаем, па чым пазнаць завяршэнне 300-гадовага бясчасця. Па першых прыкметах аднаўлення беларускага гораду. А каб пазнаць гэтыя самыя прыкметы, трэба звяртацца да айчыннай гісторыі, да маскоўскага нашэсця, што мы і рабілі на працягу гэтых дзвюх перадач.